Zlata jabuka. Od zlata jabuka. Poštovani slušaoci, dobar dan, želim vam Dragana Marinković. U Etnografskom muzeju u Beogradu 24. novembra održana je promocija monografije Apoteoza srpskim guslama, autora Dejana Tomića. Ova monografija nagrađena je na ovogodišnjem sajmu knjiga u Beogradu. Danas govorimo o guslama, guslarima i pesmama koje su opevane na ovom drevnom instrumentu. Na početku da kažemo par reči o njima. Pretpostavlja se da nisu autohtoni balkanski instrument, već da su na prostore Balkana došle najverovatnije sa istoka, još pre mnogo vekova. Zbog osobina koje ih krase, a prvenstveno zbog jednostavnosti svoje građe i krajnje svedenog muzičkog izraza, postale su popularne kod ljudi koji su u njima prepoznavali sebe. Rođeni na kamenu i odrasli na njemu, ovi goštaci priglili su gusle kao svetinju, jer su im one postale ključ pomoću kojeg se otvaraju dveri čarobnog sveta u kojem je sve moguće. Uz pomoć gusala omuzikalili su reč, kako kaže profesor dr. Dimitrije Golemović, učinivši da one na taj način postanu više funkcionalne, da podučavaju, da hrabre, leče i opijaju dušu. I danas u vreme nestanka mnogih vrednosti, naročito onih tradicionalnih, gusle još uvek žive. Toliko o samom instrumentu, a pred nama je danas knjiga Gusle u stihovima srpskih pesnika, autora Dejana Tomića, novinara, publiciste i sabirača srpskog književnog blaga. On je gost današnjeg izdanja emisije O Zlata jabuka, u kojoj će nam predstaviti svoju knjigu. Danas slušamo izvođenje guslara, gosta iz Novog Sada, koji je specijalno za našu emisiju snimio pesme poznatih pesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja, Laze Kostića, Alekse Šantića i jednu pesmu Metropolita Amfilohija. Počinjemo današnje druženje pesmom Branka Radičevića.
Sjano, cveće milo rosa. so bistro vrelo, pa ti još te moje čedo belo. Ko da gledne čarne oči tvoje, pa u srcu da mu ne zapoje. Ha, o svete mio i premio, krasno li te višnji udesio, samo, samo da još mneti nije, ali već neka kad inako nije. Danas, sutra čas će udariti, jarko sunce me ne zakloniti. Iz ruku mi jasne gusle trgnute, moje telo pod zemljicu vrgnut. Hala što peva, neće propaluti, nakon mene ko će ostanuti. Dok se poje, dok se vina cepije, dok se kolo ko svirca vije, dokle srce za srcem uzdiše, e pa dotle, a kuda ćeš više.
Čuli smo pesmu Branka Radičevića i guslara Petra Mišovića. Sa nama je danas autor knjige Gusle u stihovima srpskih pesnika Dejan Tomić, dugogodišnji novinar Radio Novog Sada i publicista.
Knjiga Gusle u stihovima srpskih pesnika nastala je kao posljedica saznanja da svu prikupljenu građu guslama ne mogu da stavim u korice jedne knjige. U toj knjizi Almanahu trebali su se naći eseji o značaju gusala, pripovetke i anegdote o guslarima, zapisi, biografije jednog broja guslara, tekstovi stranih autoriteta o značaju gusala za srpstvo, Geta, Mickijevića, Iričeka, Rankea, Kapera, Ota, Dubislav von Pirha, Labulea, Gilferdinga. Sve ukupno njih 45. Zatim slike guslara Katarina Ivanović, Pavla Simića, Đorđa Krstića, Stefana Todorovića, Milivoja Maukovića, Vladislava Titelbaha, Rista Vukanovića, Paje Jovanovića, Uroša Predića, preko 30 takvih likovnih radova. I još zanimljivih sadržaja o guslama i guslarima u Srba. Pošto je pesnika i pesama koji su svoje stihove posvetili guslama i guslarima ili ih ugradili kao motiv u svoje stihove, bilo mnogo, odlučio sam se da prvo objavim knjigu Gusle u stihovima srpskih pesnika. Ona se pojavila krajem 2012. godine, a te godine gusle su ušle u prvi nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasljeđa Srbije. Knjiga je dobro došla kao izvanredan dokument koji svedoči o dugom postojanju i značaju ovoga amanetskog muzičkog instrumenta u našem narodu. Njen sadržaj nije ispunjen junačkim, odnosno epskim pesmama, već stihovima koji slave gusle i guslare ili često oni su dovedeni u pesnički kontekst koji ukazuje na njihovu značajnu i nezaobilaznu ulogu u istoriji srpskog naroda.
Gusle moje, diko, roda moga, obnovite mi dušu i pamćenje, Boga velikoga i vašega glasa ta na noga.
Po svom karakteru pesme su najvećem broju rodoljubive i kod većine njih gusle i Kosovo su nezaobilazni motivi. Pesnici su pevali i o sudbini guslara, pa i o njihovom socijalnom statusu u društvu. Jedan broj pesama je i zavičajnog tipa, a ima ih i ljubavnih.
O, da si njega mora pa do gora, prepuno je suroga kamenja, a još više sveštenih znamenja, svetih grobelja i svetih spomena, od prastarih do novih vremena, s kraja na kraj zemalja srpski je.
U knjizi Gusle u stihovima srpskih pesnika priređeno je 173 pesme, nastale u duši i srcu 138 pesnika i priređena 251 strani. Pored onih najpoznatijih srpskih književnih stvaralaca, Dositeja, Sime Milutinovića Svraljije, Njegoša, Branka, Zmaja, Đure, Laze, Ljube, Šantića i Dučića, Disa, Veljka Petrovića i drugih antologijskih pesnika, u njoj se nalaze stihovi drugih pesnika izuzetno cenjenih i objavljivanih u svoje vreme, a danas krajnutih i gurnutih u anonimnost. Pesme su ispevane u vremenu do Drugog svjetskog rata, s tim što su se u knjizi našle i pesme nekoliko autora koji su se našli na izbjegličkim stazama poslije 1945. godine. Episkop Nikolaj Velimirović, sada Sveti Nikolaj Žički Ohridski, Rodoljub Ž. Ilić, Vukadin Đ. Kecan, Đorđe Aleksić, episkop Budimski Danilo Krstić, Živorad Ilić.
Staruno je kani staranicu okreni, car ostavnih ljetopisa slani, pa mi kazuje šta u njima piše, da mi duša više ne uzdiše. No da puna znanja i sećanja krila širi sa nebom se.
Zbornik posvećen guslama i guslarima naslovljen Gusle u stihovima srpskih pesnika kao motom i povezivanjem vremenske distance počinje stihovima Jovana Jovanovića Zmaja iz njegove pesme o pesmi koji glase: pod stoletnim rastom sedi guslar stari, prošlost vraća, duše krepi, srca žari. A glas vremena današnjeg je pesma Mitropolita Amfilohija Radovića sa naslovom Gusle moje, diko roda moga, u kojoj on traži da mu obnove dušu i pamćenje. Knjiga je podeljena u tri poglavlja. Prva je posvećena guslama u stihovima srpskih narodnih pesama, druga autorskim pesmama i treće pesnicima čije pseudonime i inicijale nisam uspeo da razrešim ili da pronađem podatke o njihovoj biografiji. Poglavlje sa srpskim narodnim pesmama počinje zaobilaznim zapisom Vuka Stefanovića Karadžića, a to je pesma Ljuba bogatog gavana, u kojoj je Gospod Bog zapovedio dvema, trima anđelima da siđu s neba na zemlju, da sadelju guslice od javora suva i da idu po svetu kušajući sve vere i sve redom gradove, znadel svaki za Boga i za ime Božje, što ukazuje da su gusle od samog Boga nam date. Zatim, kao nekakva crvena nit, light motiv, u ovome poglavlju sledi čak pet pesama koje počinju stihom gudile su, odnosno gusile su gusle javore, a zapisane su među Srbima u Gornjoj Krajini, Lici, Bani, Pakracu i Požegi zapadnoj Slavoniji. Pesma zapisana u Dragaču veli da gusle samo u istini zbore, dok se kordunaš u tuđini vraća u zavičaj pevajući i svirajući uz gusle. Zanimljiv je i zapis pesme o Javoru u kojoj se peva da je pod njim sanak snio, djevojku ljubio i još veli da je njegovo drvo najbolje i da se od njega gusle grade za guslare stare.
Teško rodu i plemenu kome grabe za dušu sladi, što bih htio sreću svoju da izida.
Poglavlju sa autorskim pesmama prvi je predstavljen Gavril Stefanović Vencelović, rođen 1680. godine, a pomenući još jedan broj pesnika za koje smatram da su bili značajni za srpstvo u svome vremenu. Nikola Borević, Vuk Vrčević, zapisivač srpskog usmenog predanja u Boki, Đorđe Stefanović Kojanov, saradnik Vuka Karadžića i objavio knjigu sa srpskim narodnim pripovetkama, Matija Ban, Dimitrije Mihajlović, tvorac prvog srpskog cveća pesama, što bi se danas reklo antologije, 1858. godine, prota Nikola Begović, nezaobilazni srpski nacionalni tribun Gornje Krajine, Jova Ilić sa sinovima Dragutinom i Vojislavom, Milica Stojadinović Srpkinja, Jovan Dragašević, prvi pisac prvog srpskog udžbenika iz geografije i pesnik čuvene Jeke od Gusala, u kojoj je prvi put ugrađena kovanica, samo sloga Srbina spasava, glumac Laza Telečki i slikar Vasa Škićević, veliki pesnik srpskog romantizma Mita Popović, knjaz Nikola Petrović, Milan Kujundžić Berdar, Vladimir Vasić, Stojan Novaković, Jovan Grčić Milenko, Milorad Popović Šapčanin, Seljančica, Milosav Jelić, Dragoljub Bio Filipović, Mirko Korolija, Trifun Đukić, Božidar Kovačević, Mihajlo J. Zastavniković, autor stihova čuvene Lađe Francuske.
Doručija je srpska duša, drugčijeg je Srbinkova, druga će sori u tišini, stara pjesma Srbinova.
Od zlata jabuka.
Čuješ to srpski guslar kliče, i u miru i u boju, voli me svoju, gubite glavu, nego griješite dušu svoju.
Recezent knjige Gusle u stihovima srpskih pesnika, uvaženi savremeni srpski pesnik, eseist, antologičar i dugogodišnji direktor značajne kulturne manifestacije Branko Okolo, Nenad Grujičić, primetio je da u nizu otkrića koja donosi ova knjiga jedno zaslužuje poseban osvrt. U prilozima pronalazimo gusle u stihovima Omer Bega Sulejmanpašića, Avda Karabegovića, Čazima Časića i Osmana Đikića. To su autori iz vremena kada nije postojala muslimanska nacija stvorena u Jugoslaviji komunističkim dekretom posle Drugog svjetskog rata. Iz pevanja ovih autora vidi se da su kroz gusle svesni svog srpskog porekla i da se u stvari tako izjašnjavaju kao Srbi mukamedanske vere. Omerbek Sulejman Pašić stihovima veli: leti pjesmo mila, leti, pa sve zdravi srpsko što je. I u 6. strofi naglašava što slobodi krči puta oštrim mačem i guslama. Avdo Karabegović, koji se prvi izjašnjavao kao Srbi Muhamedanac, sonet posvećen Dubrovniku završava stihovima: tvoje slavi sve će da se klanja, dok je mora i njegova žala, dok je srpstva i srpskih gusala. Ćazim Ćatić je u knjizi zastupljen sa dve pesme, jedna je posvećena Branku Radičeviću, a druga sa naslovom Srpski ponos, počinje stihovima: ja sam Srbin, srpsko dijete, srpska mi je savjest čista. A u 6. strofi veli: ja sam Srbin, gusle imam, uz njih tio popijevam i ljubavlju prema srpstvu svoje pjesme zagrijevam. Mostarac Osman Đikić zastupljen je u knjizi Gusle u stihovima srpskih pesnika sa 4 pesme, a ovom prilikom citiraću prvu strofu iz njegove pesme sa naslovom Pjesmi. Uzdiži se pjesmo moja iz plamenih srpskih grudi, smjelo leti kroz krajeve gdje god slijepi guslar gudi.
U današnjoj emisiji Od zlata jabuka slušamo izvođenje Petra Mišovića, koji na guslama izvodi stihove naših poznatih pesnika. Ovom muzikom predstavljamo knjigu Dejana Tomića, novinara i publiciste.
Pored Srba Muhamedanaca, u knjigu sam uvrstio i pesme pesnika oko koji se lome koplja čijoj književnosti pripadaju. To su Petar Preradović, Ognjeslav Utješinović Ostrožinski i Josip Sibe Miličić, pa evo kratkog osvrta i na razlog zašto se i oni nalaze u ovom pesničkom zborniku posvećenom guslama. Petar Preradović je zbog službe u austrijskoj vojsci morao da se iz pravoslavne vojske prekrsti i pređe u katoličku veru. Beogradski časopis Nova Iskra u novembru 1901. godine piše: Preradović se srpstva nije odrekao, on je od Srba napušten bio. Mnogo godina pre toga, 10. aprila 1946. Petar Preradović se u pismu Vuku Karadžiću pravda što svoje pesme kao Srbin kirilskim pismenom ne pečata. Ognjeslava Utješinovića Ostrožinskog kao srpskog književnika uvrstili su u svoje biografske radove Jovan Dučić i Andro Gavrilović, čija je knjiga Znameniti Srbi 19. veka štampan u Zagrebu, naravno ćirilično. Josip Sibe Miličić veli u svojoj pesmi Miličići da su njegovi preci, kad su došli na Plavo more iz plahovite Bosne, sa sobom doneli Svetog Đorđa i u guslama Miloša i Kraljevića Marka.
Gusare moga česa na kasanilo u tišini goraskoga luga, kone da mu se usenu sanilo što mu srce lovi tuga.
Isidora Sekulić napisala esej Što su srpske gusle, a iz pesama objavljenih u knjizi Gusle u stihovima srpskih pesnika nedvosmisleno možemo izvući sljedeće zapažanje o njihovom značaju u našem narodu. Prema pevanju pesnika, gusle su nastale tako što je na kosovskom groblju vila viteza umjesto mača gusle dala. Pesnik veli da je posle kosovskog boja umjesto guzdovana Srbin guslama slobodu čuvao. Kusar je opominjao da car Lazar na Kosovo bojno zove, jer je u srpstvu još onakvih vitezova. Guslar ukazuje na kosovsku omrazu, žali zbog Brankovića, a na njegovim usnama često se nalaze Vidovdan. Pesnik veli da je guslar otac hajduka, a muka svakojaka, patnja i borba Srbinova guslama su opevani. One su bile i bojna truba. Pokidana žica na guslama označavala je ponižene sestre, zakopčana zvona i okovane ljude, i one su tešile zbog muka što ih zlotvor zadade, utirale suze zbog petvekovnog ropstva, a zbog toga je guslar proklinjao svoje vreme i naše doba.
Čini mu se po planini gavuha ponoće prevalila. Se se naljubiti toga lica bilovita.
Pesnici su stihovima poručili da tamo gde se gusle čuju, tamo je Srbinova otadžbina, a njima su pozdravljani Srbi iz svih krajeva i sa svih strana. Uz gusle se peva rajskim, srpskim jezikom i one su održale naš narod u nacionalnoj svesti. Gusar za pesnika nije slepac, već neko ko je dušno progledao u budućnost i moćno titanskom snagom digao Srbe. Pesnik veli da su gusle jedan od tri najvažnija srpska maneta, pored vere i srpskog imena, vekovima pačinog, i one su proslavljale i čule srpske manete, dok su guslari sveštenici stari. Guslar je sedeći na tronošcu, vraćao detinjstvo, budio nostalgiju, davno umrla stoleća. Bez gusala nije bilo praznanje ni badnje večeri, ni Božića, krsne slave Novog goda. Guslama su se slavili imena Vuka Karadžića, Njegoša, patrijarha Josifa Rajačića, Filipa Višnjića, guslara Đure Milutinovića, slepog Đure, viđenog dubrovačkog Srbina Meda Pucića, Branka Radičevića, Puškina, Stjepana Mitrova Ljubiše, Milice Stojanović Srpkinje, Mine Karadžić. Smrt srpskog velikana poredio se sa pucanjem žica na guslama. Guslar je nezadovoljan stanjem srpske narodnosne svesti. Guslama su upozivali na mirenje braće zavađene, slogu, a sve uz pomoć Svetog Save. Pesnik kaže da tamo gde se za gusle ne mari, strašna propast preti. Gusla traži i to da budemo duša svetu, ne krv, mržnja i olovo.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Se naslušati ti pesama ne slušali, kako srce divno pati, a kako se divno brani. O, divo ti milovanja, kada za milost zlobe Srce ude, to i te će da razabiju, zore će te da daruče gude. Srce gudi osveti, što to jedno srce misli, što će srca učiniti.
Privodeći kraj ovo izdanje emisije Zlato jabuka, posvećeno knjizi Gusle u stihovima srpskih pesnika, da još jednom citiram njenog recenzenta Nenada Grujičića, koji ukazuje da ona donosi dragocenu lepezu stihova srpskih pesnika, poznatih i anonimnih, antologijskih i onih koje je vreme progutalo. Upravo iz toga razloga, iz slike krajnjih pesničkih raspona i doskoka, čitaocu je data mogućnost da relativizuje kanonizovane literarne vrednosti i pronađe zlatna zrnca srpskog duha i jezika tamo gde je prašina već uveliko pala. Posle citiranja Nenada Grujičića da ukažem na knjigu francuskog istoričara Andre Bara, Sveti Sava i Gusle, koja predstavlja prve dve glave njegove knjige Bosna i Hercegovina, Austrijska uprava od 1878. do 1903. godine, koju je izdala vojska u Beogradu 1906. u kojoj se u poglavlju Gusle, pored ostaloga, veli Austrija ne voli gusle. Ovaj muzički instrument podsjećao je na pesme o nezavisnosti, na časove pobune, na snove o srpskom jedinstvu koji su uzbuđivali srca junaka. Narod poštuje gusle kao dragocen spomen, kao sveto zaveštanje prošlih vremena, kada se ponosica svojih pobeda i zadovoljan svojim slobodnim životom mogu održati prema zavojevaču ponosito i hrabro. Austrija je dakle zabranila gusle. U samom Sarajevu policija je izvršila premetačinu po svim kafanama i konfiskovala sve gusle koje je našla tamo. Tako je bilo sa guslama u Bosni i Hercegovini krajem 19. i početkom 20. veka prema pisanju francuskog istoričara Andre Bara 1906. godine, a nekoliko decenija pre toga na Zlatiboru su zapisani stihovi narodnog pesnika koji njima dovikuje carskom veziru. Ne brini se, carevi vezire, ne treba ti vojske ni džebane, satri gusle, povješaj pjevače, pa će biti mirna Šumadija.
Ne hulite ime naše, zarabe srca žive grudi, i ne mislite ne za nalice, ne za nalice i ne ljudi, ta ljudi se moli. Za nama skinuta sarami, rugu ga njusanu se. Lesite nam otro sejeme, tamo gdje nam cveće ničej. Zara silovi srpske majke, podlacima da nam sliče.
Od zlata jabuka.
Danas smo predstavili knjigu Gusle u stihovima srpskih pesnika, a gost nam je bio autor Dejan Tomić, novinar i publicista. U emisiji smo slušali izvođenje gosta iz Novog Sada, guslara Petra Mišovića, koji je specijalno za našu emisiju snimio pesme poznatih pesnika Branka Radičevića, Jovana Jovanovića Zmaja, Laze Kostića, Alekse Šantića, kao i pesmu Mitropolita Amfilohija. I ovo je pravi dokaz tvrdnji da smo uz pomoć gusala omuzikalili reč. A danas, u vreme nestanka mnogih vrednosti, naročito onih tradicionalnih, gusle još uvek žive.
Gusle moje, ovamo te malo, a moj ti ta na nogu dao, da prevuče me da malo zagudim, da mi srcu Ne ti nije, ali već neko
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Ideš na boj na Kosovo,
PGP, RTS i Joca Đević.
Samo malo nek odmore violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji. PGP, RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
CD Miroslava Ilića Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a. Eko.
Poštovani slušaoci, bila je ovo emisija od Zlata jabuka, a na pažnji vam zahvaljuju. Ton majstor Nena Đorđević i urednik emisije Dragana Marinković. A sve vaše predloge i sugestije možete poslati na mail adresu odzlatajabuka@rts.rs, kao i na Facebook stranicu naše emisije. Emisiju od Zlata jabuka možete slušati i u novom terminu svakog radnog dana od 5 časova i 5 minuta.